บทที่20ศาสนาประจำชาติพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านานนับตั้งแต่ขุนหลวงเม้าในสมัยอาณาจักรไทยไอ้ลาวเป็นต้นมาจึงกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยเพราะจากประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกคือทรงอุปถัมภ์ศาสนาต่างๆที่เข้ามาเผยแผ่ในพระราชอาณาจักรพระธรรมปิฎกวงเล็บปออประยุตโตปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระพรหมคุณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดยานเวศกวันจังหวัดนครปฐมผู้ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาของโลกได้กล่าวถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติสรุปได้ดังนี้ 1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 2. พระพุทธศาสนาเป็นแกนนำและเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย 3. พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชนชาวไทย 4. พระพุทธศาสนาเป็นหลักการที่ช่วยดำรงรักษาเสรีภาพในการนับถือศาสนา 5. พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติไทย 6. พระพุทธศาสนาสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่รักความเป็นอิสระเสรี 7. พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งสำคัญที่หล่อหลอมเอกลักษณ์ของชาติไทย 8. พระพุทธศาสนาเป็นมรดกและเป็นคลังสมบัติอันล้ำค่าของชนชาติไทย 9. พระพุทธศาสนาเป็นหลักนำทางในการพัฒนาชาติไทย 10. พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งของดีมีค่าที่ชนชาติไทยมอบให้แก่อารยธรรมของโลกอย่างไรก็ตามคำกล่าวที่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยนั้นเป็นคำพูดที่พูดกันมานานนับร้อยปีทั้งเป็นคำกล่าวที่มีอยู่ในตำราเรียนด้วยแต่น่าเสียดายที่คำกล่าวนี้เป็นที่ยอมรับกันในทางพฤตินัยเท่านั้นส่วนในทางนิตินัยยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนกล้าหาญพอที่จะบัญญัติลงไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งที่ได้เคยมีการเรียกร้องจากองค์กรทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศกว่า 2,500 องค์กรและได้รณรงค์กันอย่างจริงจังเมื่อปีพ.ศ. 2537แต่การเรียกร้องดังกล่าวกลับไม่ได้รับความสนใจหรือการเหลียวแลจากรัฐบาลส่วนการเรียกร้องในเรื่องที่ผิดศีลธรรมเช่นครั้งหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้เปิดคลับเปิดบาร์จากเวลาที่กำหนดให้ขยายออกไปอีก2ชั่วโมงรัฐบาลกลับยอมรับโดยง่ายแต่ถึงกระนั้นรัฐบาลชุดดังกล่าวก็อยู่ได้ไม่นานเพราะไปส่งเสริมสิ่งไม่ดีไม่งามว่าเป็นสิ่งดีงามอกุศลกรรมจึงมาให้ผลทันตาเห็นตราบใดที่รัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศยังไม่กล้าหาญพอที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความต้องการของประชาชนตราบนั้นสถานภาพของรัฐบาลก็ยังคลอนแคลนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพราะกรรมนั้นมีผลมีวิบากทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นสัจธรรมที่ไม่มีผู้ใดบิดเบือนได้การบัญญัติลงไปในรัฐธรรมนูญว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยจะช่วยแก้ภาพลักษณ์และสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาที่ถึงขั้นวิกฤตศรัทธาให้คลี่คลายลงได้อย่างแน่นอนในที่นี้จะได้นำข้อมูลทางศาสนาที่น่าสนใจของบางประเทศมาเสนอเพื่อให้คณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศได้ใช้วิจารณญาณตรวจสอบว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่จะทำตามความเรียกร้องของประชาชนข้อมูลที่นำเสนอมีดังนี้ 1. ประเทศกัมพูชารัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2532ได้กำหนดให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งหลังจากการล่มสลายของการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ประชาชนชาวกัมพูชาเป็นชาวพุทธร้อยละ90 2. ประเทศศรีลังการัฐธรรมนูญกำหนดให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและมีกระทรวงพระพุทธศาสนาประชากรศรีลังกาเป็นชาวพุทธประมาณร้อยละ69เป็นฮินดูร้อยละ14คริสต์และอิสลามมีจำนวนเท่ากันคือร้อยละ7 3. ประเทศพม่ายังไม่มีรัฐธรรมนูญเพราะกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาทางการเมืองแต่ในทางปฏิบัติมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและมีกระทรวงพระพุทธศาสนาจากการสำรวจสัมมโนครัวประชากรปีพ.ศ. 2526ชาวพม่าเป็นชาวพุทธประมาณร้อยละ68 4. ประเทศคาลมิเกียซึ่งเป็นอดีตรัฐของรัสเซียรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมีธงเป็นรูปดอกบัวประชากรของประเทศนับถือพระพุทธศาสนามหายานร้อยละ 41.5 5. ประเทศภูฏานเป็นประเทศซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นพุทธมามกะมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประชากรเป็นชาวพุทธร้อยละ 75 ฮินดูร้อยละ 25 6. ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเฉพาะทางพฤตินัยและพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะมาตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยแต่ยังไม่มีกระทรวงพระพุทธศาสนาและไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติจากการสำรวจสัมมโนประชากรปีพ.ศ. 2543คนไทยเป็นชาวพุทธประมาณร้อยละ 94.6 มุสลิมร้อยละ 4.6 คริสต์ร้อยละ 0.7 พราหมณ์ฮินดูร้อยละ 0.005 และศาสนาอื่นๆร้อยละ 0.06 จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ว่าประเทศไทยมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติและไม่มีกระทรวงพระพุทธศาสนาเหมือนที่ประเทศศรีลังกาและประเทศพม่ามีเหตุผลที่รัฐบาลนำมาอ้างคือเกรงว่าจะกระทบกระเทือนศาสนาอื่นซึ่งเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นน่าจะดูตัวอย่างประเทศมาเลเซียซึ่งประชากรของประเทศเป็นมุสลิมร้อยละ46รัฐบาลมาเลเซียก็ยังบัญญัติให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติเพราะถือว่าเป็นศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือและการกระทำดังกล่าวก็มิได้กระทบกระเทือนศาสนาอื่นแต่อย่างใดรัฐบาลไทยน่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาบ้าง